بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Қайрымсыз болса ел азат. Алла Тағала мұсылман баласына үнемі жақсылық жасауға, жалпы жақсылық жасау өмірдің мәні және сәні екендігін анық айтады. Құран кәрімнің Мүлк сүресінің алғашқы аятында Алла Тағала өлім мен өмірді қайсыларыңыздың жасаған жақсы істеріңіз көп болады екен деп сынап жаратты дейді. Яғни баршамыздың өмірге келіп, Алла Тағаланың берген сыйымен ғұмыр кешіп, өміріміздің соңында Алланың жарлығы өлімге көнген болсақ, осы екі арадағы өлім мен өмірдің мәнісі, оның сынағы, болуындағы негізгі мақсат қайсыларымыздың жасаған жақсылықтарымыз көп болады екен деп сынап жараттым дейді Алла Тағала. Демек, біз бұл дүниеге келген болсақ, бұл дүниедегі келгендегі ең басты ұлы мақсатымыз жақсылық, игілік, сауап жасау екен. Осылайша қайсымыздың жасаған жақсылығымыз көп болатындығын Алла Тағала сынап бұл өмір мен өлімді жаратқан екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям өзінің бір хадисінде: «Кімдегім таң ертеңгісін аман есен оянса, денесіндегі әрбір буынға садақа беруге міндетті» дейді. Бұл жердегі айтып отқан садақа күллі жақсылық атаулының баршасына қойылған жалпы атау. Ғалымдарымыз жалпы адам баласының бойында сүйектер мен буындарды қосқанда 360 буын бар екендігін айтады. Демек, мұсылман баласы таңертеңгісін аман есен оянған болса, осы денесіндегі буындардың санындай жақсылық жасауға әрекет етуі тиіс екен. Пайғамбарымыз саусам хадисінің жалғасында: «Кімдегім көшеде кетіп бара жатқан кісіге жүгін көтер алмай жатса, жүгін көтеріп беру садақа. Адасып жүрген кісіге жол жөнсін деу садақа. Көлігіне міне алмай жатқан кісіге көлігіне мінгізуге көмектесу садақа. Тіпті жерде жатқан адам баласының зиян тиетін кедергі болған тас немесе тікен секілді нәрселерді алып тастаудың өзі садақа» дейді. Сонымен қатар Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам: «Жылы сөз садақа, күлімсіреу садақа, ла иляха илляллах деп айту садақа, субханалла деп айту садақа, аллаху акбар деп айту садақа. Ал егер кімдегім осыларды істей алмайтын болса, күн арқан бойы көтерілгеннен кейін екі рәкат дұға намазын оқыса, осы айтылғандардың барлығын істегендей сауап алады» дейді. Қарап тұрсаңыздар, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам осы адам баласы таңертеңгісін көзін ашып оянғаннан бастап кездескен әрбір адамға жасаған жақсылығын садақаға балап, игілікке, сауапқа балап отыр. Ал енді баршамызға мәлім, күнде адасып жүрген кісіні, жүгін көтер алмай жатқан адамды, көлігіне міне алмай жатқан қартты біз көре беруіміз мүмкін емес. Ал енді осындай жағдайлардан кейбір кезде мақұрым болсақ, біз күн арқан бойы көтерілген кездегі дұға намазын оқысақ, иншалла осындай сауап алуға біздерге мүмкіндік туады екен. Ал енді жақсылық жасауға қаншалықты мүмкіндік керек, қаншалықты ақылды болу керек, қаншалықты ғалым болу керек, қаншалықты күшті, атақты болу керек деген кейбір сұрақтар тууы мүмкін. Бұның ешқайсысы да қажет емес. Жақсылық жасауға тек ниет жеткілікті. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалям: «Кімдегім бір жақсылық жасауға ниеттеніп, алайда сол жақсылықты жасауға мүмкіндігі болмай қалса да, Алла Тағала ол жақсылықты істеді» деп жазып қояды дейді. Ал егер кімдегім бір жақсылықты жасаймын деп ниеттеніп, айнымай сол жақсылықты жасайтын болса, бірден 10-ға дейін, 10-нан 700-ге шейін тіпті еселеп сауап жазады дейді. Хадистің жалғасында Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалям: «Кімдегім бір жамандық жасаймын деп ниеттенсе, кейін ойланып, бұның жамандық екендігін түсініп, сол жамандықтан бас тартса, Алла Тағала сол жамандықтан бас тартқаны үшін де сауап жазады екен». Міне, көп жағдайда біздер жақсылықты, игілікті қолымызға бір мүмкіндік туған кезде, бай болған кезде, немесе үлкен бір қызметке, мансапқа барған кезде жасаймын деп ойлаймыз. Сол үшін де ғалымдарымыз: «Аз кезде бере алмаған кісі көп кезде әсте бере алмайды» дейді. Алланың алдындағы сауаптар, игіліктер көлеммен емес, ниетпен есептеледі. Мысалға айтайық, бір кісінің мал мүлкі көп, қаражаты қомақты болып, ол кісі өзінің қомақты қаражатынан, мысалға 1 миллион теңге қаражатын игілікке, сауапқа, қайырымдылыққа жұмсаса. Қарапайым бір студенттің қалтасында 1000 теңге болып, сол 1000 теңгесінің 100 теңгесін жақсылыққа жұмсайтын болса, бәлки миллион теңгесін жұмсаған кісі мен 100 теңгесін жұмсаған студенттің сауабы бірдей болуы мүмкін. Өйткені екеуінің де ниеті жақсылық жасау, және сонымен қатар екеуі де өздерінің мүмкіндігіне қарай жақсылық, игілік, сауап жасаған болып есептеледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келесі бір хадисінде сіздердің ең жақсыларыңыз өзгелерге пайдалы болғандарыңыз дейді. Осылайша пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мұсылмандардың жақсысын өзгелерге пайдалы болған кісімен өлшеп тұр. Демек, жақсылардың қатарында, игілердің қатарында болғымыз келсе, өзгелерге қолымыздан келген пайданың ешқайсын аямауымыз қажет екен. Ал егер пайда тигізетіндей мүмкіндігіміз болмаса, жоқ дегенде ешкімге зиянымыз тимеуі қажет екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына жақсылық жасауды, садақа беруді деді. Сонда сахабалардың бірі, «Я Расулалла, менің жақсылық жасауға ешқандай мүмкіндігім, қаражатым жоқ» деген кезде пайғамбарымыз саусалам тауға барып, отын шауып келіп, оны базарға барып сатып, содан түскен қаражатыңа бала шағаның нәпақасын ал, қалғанына садақа бер деп айтты. Сонда бір садақа, «Я Расулалла, менің ондай да мүмкіндігім жоқ, яғни менің жұмыс жасап ақша табуға мүмкіндігім жоқ» деген кезде пайғамбарымыз саусалам, «Олай болса ешкімге зияның тимесін» деді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам мұсылман тілімен және қолымен ешкімге зияны тимеген кісі деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам айтқан екен. Келесі бір хадисінде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам 40 түрлі жақсылық бар, адамды жәннатқа жетелейді. Соның ең жақсысы біреуге саулатын ешкі беру деген. Қарап тұрсаңыздар, жақсылықтың үлкен кішісі болмайды. Жасалған әрбір жақсылық өзіміз үшін жасалған, өзіміздің ақыретіміз үшін жасалған бір капитал инвестиция болып есептеледі. Мысалға келтіретін болсақ, егін егіп жатқан кісіні мүлдем еш көрмеген кісі, жерін жыртып, оны тырмалап, өңдеп, бидай шашып жатқанын көрген кезде, бәлки мынау қандай ақымақ алтындай бидайларды жерге бостан-босқа лақтырып жатыр деп ойлауы мүмкін. Алайда ол диқаншы ешқандай да ақымақ емес. Ол жерді жыртуға, тырмалауға, өңдеуге қаншама қаржы жұмсаған болса, сонымен қатар сол тұқымын алып жерге сепкен болса, ол оны далаға тастап жатқан секілді көрінгенмен, ол күзде, иншалла Алланың мейірімімен, содан кем дегенде 10 есе артық өнім алады. Сол секілді біздің де жасап жатқан жақсылығымыз өзгеге беріп тұрған секілді көрінгенмен, негізінде өзімізге еселеп қайтатын жақсылық екенін біз әсте ұмытпауымыз керек. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйінде таңертеңгісін қой сойып, кеш қарайған кезде, қас қарайған кезде үйіне қайтып, сүйікті жұбайынан, бағанағы сойған қойдан не қалды деген кезде, бір жауырынан басқа ештеңе қалмады деп. Қарап тұрсаңыздар, шынында да не істеді? Таратқанның әрлігі ақыретте амал дәптеріне өзіне қайтатын болып жайылып, ал енді бір қалған жауырын егер жейтін болса, одан басқаның бәрі тұр десеңші деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам бекерден бекер айтқан жоқ. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам кімдегім хайыр жолында, игілік жолында, жақсылық жолында бір дүние жұмсаған болса, Алла Тағала оның орнын міндетті түрде толтырады дейді. Біз күнде көп жағдайда шайтан азайып қалады, кеміп қалады, өзің мұқтаж кіріптар болып қаласың деп жақсылық жасауға, игілік жасауға тосқауыл бөгет болады. Мұнда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның Бухариде және Муслимде риуаят еткен хадисте ең артық, ең сауапты садақа не деп сұраған кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам былай деп жауап берген екен. Ең жақсы садақа дені қарның сау, күш қуатың орнында болып тұрған кезде. Сонымен қатар сараңдығың басым түсіп, кедейліктен қорқып тұрған кезде берген садақаң деп айтты дейді. Ал егер жан алқымға келгеннен кейін дүниемнің түгіншесін пәленшеге бер, анаусын наншаға бер деп айтушы болмау, ол онсыз да не дейді? Түгіншенікі, пәленшенікі деген екен. Жаңағы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның 40 түрлі жақсылық бар деген кездегі ең жақсысы саулатын ешкі дегеніміз, яғни бір мұсылманға үнемі пайдасы тиетін, үнемі оның қажетін ашып тұратын жақсылықтың жоғары болатындығын біз түсіндік. Демек, мұсылман баласы қандай жағдайда болмасын жақсылық жасаудың жолын қарастыру керек. Сөзімізді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның бүкіл мұсылмандарға ерекше бір жол басшы болатын және тіпті адамзаттың өмірінің мәнісі болатын хадисінде кімде-кімнің қолында бір көшет болып қиямет басталса да ол көшетті егіп кетсін деген. Сондықтан да мұсылман баласы жай күйінің қандайын болғанына қарамай үнемі жақсылық жасауға, тіпті өмірінің соңы болса да қиямет басталса да жақсылықтан бас тартпауы қажет екен. Алла тағала жақсылық жасаған, сол жақсылығы қабыл болған, сол жақсылығының шарапатын көрген құлдардың қатарынан болуды баршамызға нәсіп етсін.